решение на Народното събрание, с което възлагаме на
Министерски съвет да сключи междуправителствено споразумение с Съединените американски щати за изграждането на седми блок на АЕЦ Козлодуй с технология на AP1000 и да започне дейности по лицензиране на площадка и увоз на осми блок на АЕЦ Козлодуй отново с технология на AP1000. Този проект на решение ще бъде разгледан от ресорната комисия по енергетика още следващата седмица и се надявам още следващата седмица да бъде прият от пленарна зала. По темата AP1000 и седми блок на АЕЦ Козлодуй извървяхме дълъг път. Първото решение още през 2012 година. За този период от 2012 година до сега имаме лицензирана площадка, имаме положително решение по ОВОС и вече е момента да започне да вземем решението по същество за изграждане на този седми реактор, което ще гарантира енергийното бъдеще на България като ядрена държава, ще даде сигурност на държавата и ще гарантира бъдещи инвестиции в страната ни. По темата за...
Чудесна работа сте свършили. Нека да има възможност, колкото може по-бързо да започне това строителство. Не случайно направихме тогава и оценка на въздействие на околната среда, определихме площадката. Сега вече имаме 100% диверсификация на ядреното гориво, подписани договори с Westinghouse и Фраатом. Така че, за съжаление, с изключително лошите преговори, водени от Асен Василев, от това, което разбирам от госпожа Петкова, за съжаление казвам, много по-важно става сега едновременно с борбата да запазим енергийните ни мощности в Маришкия басейн, изграждането на тези мощности като ядрена енергия в Козлодуй. Иначе ние ще станем само един клиент отново, както в много други сфери. Затова и ще излезем като основни производители на пазара на ток, като клиенти. Но все пак какъв е отговорът на Министерство на енергетиката, да видим?
На 29 ноември 2022 година отправих въпрос към служебният министър на енергетиката, свързан с плана за възстановяване и устойчивост. Основните акценти в моя въпрос бяха свързани с това, въз основа на какви анализи, какви становища е поет този ангажимент по така наречената реформа номер 10, свързана с декарбонизацията на енергийния сектор в България. Тъй като знаете, че тази реформа на практика означава, че ние до 2025 година трябва да намалим с близо 50% мощностите, които произвеждат електрическа енергия от въглища, въз основа на поети ангажимент за намаляване на емисиите с 40% до края на 2025 година. Въпросът ми беше свързан с това, кои са политическите лица водили преговори с Европейската комисия и поели този ангажимент, кои са експертите от страна на Министерство на енергетиката и съответно на Българския енергиен холдинг участвали в този преговорен процес. И отговорът, който получих от служебният министър на енергетиката, дава така доста ясен отговор на всички тези въпроси. От отговора става ясно, че нито един експерт на Министерство на енергетиката на практика не е участвал в този процес. Няма изготвен нито един анализ, нито едно изразено становище, свързано с това до какво би довело поемането на подобен ангажимент. Нещо повече. От отговора става ясно, че еднолично това решение и преговорите с Европейската комисия и поемането на ангажименти е станало от заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите, по това време господин Асен Василев. Имало е изградено звено към Министерство на финансите, което звено също се е занимавало с формирането на тези ангажименти. Така че от отговора става ясно, че този ангажимент, който е изключително вреден и бих казала опасен, застрашаващ националната сигурност на страната, стана ясно, че е поет от господин Асен Василев. И тук възниква логичния въпрос, господин Асен Василев, след като не е потърсил мнението на Министерство на енергетиката, какъв е бил той? Дали е бил министър на финансите и същевременно и министър на енергетиката? Това, до което ще доведе този ангажимент, който е поет с този план за възстановяване и устойчивост, е поставяне на риск на националната и енергийна сигурност на страната, загуба на десетки хиляди работни места, загуба на приходи за следващите години от производство на електрическа енергия и ще намали приблизително с 4% брутния вътрешен продукт на страната. Ето това се нарича безотговорно отношение, това се нарича безстопанственост. Аз съм сигурна, че рано или късно тези хора ще им се потърси сметка за тези решения.
В момента имаме само един полезен ход и то е максимално бързо до края на седмицата да внесем ново решение, господин Борисов, с което да задължим служебното правителство да отвори плана за възстановяване и да предоговори поетия ангажмент лично от Асен Василев, а именно затваряне на централите в Маришкия басейн.
Ама тук има нарушение на законодателството. Аз изпомням, че нашия парламент преди колко години прие решение.
Ето го решението. Ето го решението, което казва задължаваме Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането на централите в Маришкия басейн.
Е, кой си позволи да наруши решение на парламента? Айде на Конституцията нарушават непрекъснато, но сега нарушават и решение на парламента.
Решението на парламента е с знак на закон, т.е. си е реално
да,
закон.
Да, така че нарушаването на този закон и този, който си е позволил, той се казва Асен Василев. И между другото, това, което излиза от доклада на Gemcorp, даже са искали паспортите, аз знам тези уважаеми от нас медии, как не им прави впечатление? Те толкова светкавично са искали да заграбят енергетиката на България, че дори са искали паспортите на ръководителите на Булгаргаз, на възлови лица. Те, понеже гледах сутринта един репортаж по телевизията, как един работодател взел личната карта на работник, за да, да го държи едва ли не на работа. Еми те това са го направили в държавата, бе. Ако е вярно това, което чета в доклада. Те са взимали паспортите, взимали са им данните. Защо? Явно да ги манипулират след това. Но факта е този. И аз предлагам, свържете се с, още веднъж с синдикатите. Това е момента синдикатите ясно да изразят позицията си и да подкрепят това решение до края на седмица за отваряне на план за възстановяване. Това е последния шанс да се спаси над 4% от брутния вътрешен продукт на страната. Бизнеса и работодателите да знаят, че когато тези 4% паднат, не могат да искат никакви компенсации за ток след това, защото просто той ще е внос и ние няма държавата да купува ток, за да ги го дарява за тях. Сега е момент. Едно е да го произвеждаш и да компенсираш, друго е да внасяш и да компенсираш. Не може да стане. Така че много са интересни нещата, които излизат. Никак не са за подценяване. Тези хора, и понеже питаш какъв е бил Асен Василев, Асен Василев всъщност е бил премиера. Те затова искат сега зад академик Денков да се скрият като министри. Вие представяте ли си, само за 6 месеца ние на 12-та година, дето се вика, казахме, че може да мислиме за друг премиер. Те на 6-тия месец не могат да излезат и Кирил и Асен Василев с физиономите си да кажат ние искаме да поема отговорността. А трябва пред тях да стане академика Денков, замминистър по наше време, за да станат те пак министри и всъщност еднолично Асен Василев да управлява. Така че това, което отговора съдържа между другото, и се надявам, уважаемите медии, да го видят. Той казва, че въглишните ни централи са спазарени срещу лобистския нелогично голям и нерентабилен проект за батериите. Това го има в официално в отговора, нали тъй? Това е нашето подозрение. Това ни казва отговора. И това са именно корупционни схеми с Gemcorp, които са щели да... Ако не бяха паднали от власт, защото някои казват, нали, ако бяхме ги оставили още, ма те щяха да, вече да са необратими процеси. Така че Кирил Петков само ги е парафирал. Реално Асен Василев е договарял всичко, което се е случило. Между другото, предай те на Нанков по най-бързия начин. Аз знам, че на 4 декември за пролеша, за винетките, въпросът беше вкаран в парламента, но гледайте другата седмица да го приключите това, за да може да няма тази спекулация, че едва ли не са оставени поради някаква друга причина. Не знам, що 2 години това не е направено, но направете го сега, за да бъдем наясно. Еми, за съжаление, нищо хубаво от това, което казваме. Загуба на 20 000 работни места. Вече това е далече над възможностите. И все пак, аз продължавам да искам, но ще стане много за днеска, утре може би, за това време, докато Асен Василев е бил отговарящ за енергетиката, защото финансите явно са му били хоби, защото не изтегли заема 5 милиарда, когато можеше на ниски лихви да го изтегли, и тук нанесе огромни щети, но докато е бил шеф на енергетиката, освен че са внедрили Gemcorp навсякъде, в същото време са нанесли щети, които сега няма как да бъдат компенсирани, освен през бързо решение на парламента и задължаване на служебното правителство да отвори плана за възстановяване. Това е единственото решение. Всичко друго след това ще е непоправимо. Само за нашите слушатели и зрители, защото това няма да го чуят никъде, щетите от гръцката финансова криза бяха около 4% от брутния вътрешен продукт. Щетите от ковида бяха около 4% от брутния вътрешен продукт. Щетите от Киро и Асен само с Маришкия басейн, с централите са около 4%. Над 4%. Сега, че сте и месо управление може да се равнат на години ковид-криза. Така че, съжалявам, много ми е интересно колегите от Да България, как гледат на Gemcorp, как гледат на всичките тези процеси, които са случили. Много ми е интересно, кой държат отговорен, държат ли някой отговорен. И за утре искам вече таблица, колко милиарда лева от джоба на българите са излезли само от разликата в горивата, бензин и нафта. Милиарди. Дори след падането им е над 1 милиард, които постепенно се падат цените до 86 стотинки. По-ефтино, близо левчето го достигаме в бензина, така както говорих. А това са много милиарди. Действително милиарди, които са отишли на някъде. Така че да го имаме, българите да знаят колко им струва на ден управление на партията на промяната. Това е нагледно да се вижда. Добре, отивайте. Благодаря ви.